السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهل الجنة amallarining eng asosiysi mana avvalgi darslarimizda bayon qilayotganimizdek la ilaha illalloh kalimasiga shahodat berishlik. Mutlaq bir shahodat berishlikni o'zgina emas, balki til bilan shahodat berib, qalb bilan xolis qalbidan shu narsani tasdiqlamoqdir. La ilaha illalloh kalimasi Rasululloh sallallohu alayhi va sallam shu kalima bilan mab'us bo'lganlarga o'xshagan o'tgan payg'ambarlar hammasi shu kalima bilan mab'us bo'lishganlar. Ya'ni payg'ambar qilib jo'natilishganlar. Risolatning bashariyat tarixidagi tub ma'nosi ham la ilaha illalloh kalimasining shahodatidir. Ya ayyuhannas qulu la ilaha illalloh deb hammalari o'zlarining ummatlariga shu kalimani aytdilar. Bu tavhid hamma haqlardan ustun turadigan Alloh subhanahu va taoloning bandalar ustidagi haqqidir. Bu tavhid namoz, ro'za, zakot bularning hammasidan ham avvalda turadigan farzdir. Agar kishida tavhid bo'lmasa, u har qancha ibodat qilgan bo'lsin, har qancha kechasi bilan, kunduzi bilan ibodat qilib, sadaqotlar qilgan bo'lsin, boshqa bir ihsonlar qilgan bo'lsin, hammasi habata bo'ladi-da tavhid sifati topilmasa, u jahannam ahlidan bo'lishligida shak shubha yo'qdir birodarlar. Agar tavhid sifati insonda topilsa, qiyomatga Allohning huzuriga tavhid bilan borsa, u qat'an ahli jannatdandir, agarki tog'lar misolidagi gunoh bo'lsa ham. Mana hadislarning mazmuni shuni bizga ko'rsatadi. Lekin hamma odam o'zini ahli tavhid sanashligi mana bu musibatdir. Hatto ahli shirklar ham o'zini ahli tavhiddan deb sanaydi. Ibodat ma'nolarini biz avvalgi darslarimizda hammasida tushuntirdik. Tavhid rububiyat tavhidi, xoliqiyat tavhidi, roziqiyat tavhidi bu bitta tavhidning bir qismi bo'lsa, ya'ni koinot yerni Allohgina yaratgan, koinot yerni faqat Alloh subhanahu va taolo boshqaradi. Koinot yerni da Alloh subhanahu va taologina bandalarga va boshqa mavjudotlarga rizq beradi deb e'tiqod qilishlik bu rububiyat va roziqiyat va xoliqiyat sifatlarida Allohni yakka deb bilishlik. Bu tavhid bilan mu'min kishilar mushriklardan ajramaydi. Chunki mushriklar ham koinot yerni yakka Alloh yaratgan, koinot yerda Allohgina rizq beradi, koinot yerni Allohgina boshqaradi deyishgan. Hatto ular eshitish va ko'rish a'zolarini Allohgina yaratadi, Allohgina o'ldiradi va Allohgina tiriltiradi deb ham e'tiqod qilishgan va Allohga ibodat ham qilishgan mushriklar, lekin shu ibodatlarda boshqa narsani sharik ham qilishgan. Mana shu sifat bilan mushrik bo'lishdi. Shu sifat ularda topilganligi uchun Rasululloh sallallohu alayhi va sallam kelishmadilar va ularni la ilaha illalloh kalimasini aytmayotgan odamlar deb e'tibor qildilar. Asosiy mu'minlar bilan mushriklarni ajratib turuvchi tavhid bu Alloh subhanahu va taologa ibodatni xoslash va xoslamaslikdir. Agar ibodatni faqat Alloh subhanahu va taoloning o'zigagina xoslansa, bu kishilar ahli tavhidiki Rasululloh sallallohu alayhi va sallam va o'tgan payg'ambarlar olib kelgan tavhid ahlidan bo'lishadi. Agar ibodatni Allohni o'zigagina qilishmasa, ibodat ma'nolari mana ko'p ma'nolarni o'z ichiga oladi. Birinchi duo ibodat va ikkinchi Allohni yo'lida bir qul inna salati va nusuki sajda qilish, ruku qilish bular hammasi ibodat. Va nusuki biror bir narsani qurbon qilib so'yishlik ibodat. Bu narsalar Allohni o'zigagina qilingan bo'lsa, ibodat faqat Alloh subhanahu va taoloning o'zigagina bo'lgan bo'ladi. Agar boshqa narsaga ham qilingan bo'lsa, bu shirk bo'ladi. U narsa nima bo'lishligidan va kim bo'lishligidan qat'iy nazar. Masalan, duoni biror bir mozorga, yoki biror bir daraxtga, yoki biror bir tog'ga sig'inib, shu yerdan madad so'rab shunday qilsa, bu amal shirkdir, birodarlar. Bizi diyorlarimizda va boshqa diyorlardagi musibat ham mana shu musibatdir. Va shirk ma'nosining yana asosiysi, mana avvalgi darslarimizda to'xtamasdan shuni aytayapmiz. Alloh subhanahu va taolo bashariyatning hayoti uchun Qur'on dusturini jo'natdi. Shu dusturga mabodo inson tarafidan o'ylab chiqilgan dusturni barobar deb e'tiqod qilishlik bu shirkdir, birodarlar. Alloh subhanahu va taoloning Qur'oni Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning izohlab bergan hadislari bu haqiqatda bu dustur, lekin bu dusturga boshqalarning dusturi ham to'g'ri keladi, barobar keladi deb e'tiqod qilsa bu shirkdir. Alloh subhanahu va taologa ibodatni qilib va boshqaga ham ibodat qilishlikdir. Shuning uchun takror aytamiz, agar bir kishi tavhidni o'zida tavhidul ibodat, ya'ni ibodatni faqat Alloh subhanahu va taoloning o'zigagina qilishlik sifatini topmasdan o'zini hayotida har qancha kechasi yig'lab ibodat qilgan bo'lsin, shirk agar unda topiladigan bo'lsa, uning ahli jahannam ekanligida shak shubha yo'qdir, birodarlar. Shuning uchun biz hayotimizning hamma o'z asosiy qurilishligi, vujudga kelishlik, Alloh subhanahu va taoloning bizni yaratishligidan hamma maqsad o'zigagina ibodat qilishligimiz uchun yaratildi. Va ma xalaqatul jinna val insa illa liya'budun. Alloh subhanahu va taolo har bir ummatga payg'ambar jo'natdi, Allohga ibodat qilinglar va tog'utdan chetlaninglar dedi. Tog'ut ma'ubida min dunillah. Allohdan boshqa ibodat qilib sig'inilgan narsa hammasini atini tog'ut deydi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning olib kelgan risolatlari mana shu tog'utni parchalashlikka e'lon bo'ldi. Bu tog'utning hamma suratlarini parchaladilar. Ya'ni odamlar o'zlarining hayotlariga o'zlaricha bir manhaj yo'llar qurib olgan edi. Mana bu tog'utni parchaladilar. La ilaha illalloh kalimasi bilan. Odamlar o'zlariga yakka Alloh uchun qurilgan Ka'bai Muazzamada 360 ta but bor edi. Bu butlar, birodarlar, ular bu toshga ibodat qilamiz deyishmasdi. Bu toshlar o'zlarining tarixlarida, ya'ni umuman bashariyat tarixida o'tgan ulug' solih kishilarning ramzi edi. Lot, Uzzo, Manot, bular hammasi va kana Lot rajulun yalittu safita ila al-hujjaj. Lot hojilar kelgan vaqtda ularga butun talqonni uyutib beradigan latta yalittu, ya'ni uyutib berish, uyutib beradigan bir solih bir kishining nomi edi. Shu odam hojilarni ochlik holatlarida shularning xizmatida bo'lganligi uchun u odam ulug' odam edi-da, shu odamni ramzini qilishib, shunga keyin suratlarini saqlab qolib, keyingi avlod esdan chiqarib ibodat qilganlar. Hozirgi odamlarga ham biror bir toshdan yo bir narsadan biror bir shakl qilib olgan bo'lsa, u o'tgan tarixdagi o'tgan katta kishilarning bir ramzi. Haqiqatda ham aksarlari ba'zilari solih kishilar bo'lgan. Ibodatli bo'lgan, ba'zi ajnabiy millatlarniki o'zi fosiq bo'lgan bo'lsa ham. biz bu taşka sığınmıyız dedi. Ana şu kişilerini biz esleyemiz dedi. Mana şu esleşlik bilen özge has bir ananalar vücut çekiyen, şu taşının etrafı da özge has bir ırf adetler teşkil kılıngen, mana bu narsa asasi şirktir. Şunun için biz şirk amelini ötken ümmetlerdeki salih adamlarının remzini şekillep alışlık bilen, onu hürmet görsetişlik bilen, biz bunu şirkmez deyip etişlik ki hiç kendi hakkımız yoktur buradalar. Kur'an-ı Kerim'de her bir rekatta biz gayril magbubi aleyhim ve lebbalin deyip dua kılamız. El magbubi aleyh kim? Ulamalar ki bilişken, tevhid nime, şirk nime bilişken, lekin İslam nime, küfür nime bilişken, şeriat nimege büyürüydü, bunu bilişken, kaysi narselerden kaysarken, bunu bilişken, meneşi narselerini bilip amel kımegen alimler, el-magbubi aleyhim Allah subhanehu ve teala tarafından gazaplengen kişilerdir. Şunaka alimlerden bu paneyle edip her namazımızda panah isteyemiz. Abdallin bosa, cahil abidler, ilim yok, lekin yığlıydı, nefir rozeler tutadı, sadakatler kıladı, lekin cahil. Cahillik eğer kaysi ümmette vücut kekilse, o ümmet berbat boladı buradalar. Meselen, ilim, şeriat ilmi, ümmet ortasında vücut kekilmese, haram narsani farkını kılmaydı. Mahramlar kim, namahramlar kim bilmaydı. Yığılıp oturgan saati de günahkar bulup otururdu. Şeriat ilmi bulmasa adamlar kılıyetken amellerini asli manasını mutlaka bilmaydı. Bazı bir gayri dinler ortasındaki vücutki kippogen bazı adetler hem mana shu islomning olib kelgan yo'lini ta'siri ostida saqlanib qolgan. Masalan, mahram nomahram haqida qayerdan mahram nomahram vujudga kelgan? Nima uchun odamlar nikohlanganda singlisiga nikohlanmaydi? Yonki nima uchun boshqa mahramlarga nikohlanmaydi? Buni shariat man qilganligi uchun nikohlanishmaydi. O gayri dinler hem, İslam'ın mazhara kılıyetkenler hem, bunge nikahlanış mıydı? Ne mücün? İslam'ın bana bu mahramlarga kürsetken, hürmeti arkasında şu sezmegen halette bu tasir bu geldiğinden şimdiydi. Bazı gayri dinler için mümkün ki, singlisiye nisbeten hürmet kürsetkenliğinden şimdi nikah mümkün mertliği mümkün. Onda bu ise ne mücün? Ammasını kızıya hürmet kürsetmeydi. Nima uchun xolasini qiziga hurmat ko'rsatmaydi? Nima uchun amakisini qiziga hurmat ko'rsatmaydi? Nima uchun o'zining akalarini, mana tog'alarini qizlariga nisbatan, akasi emas, tog'asini qiziga nisbatan hurmat ko'rsatmaydi? Albatta, akasini qizlari, jiyanlari mahram bo'ladi degan. Mana bu narsalar hammasi, demak, shariatning qonuniga bo'ysunmaslik bu imondan chiqarishligini mana bu hukmlar bizga ko'rsatadi. Shariat bu namoz o'qish, roza tutish yoki zakot berishlik o'ziga cheklanmaganligidan hayotda bir o'ziga xos bir ilohiy bir qonun borki, bu qonunga musulmonlar modomiki iymonni da'vo qilsa bo'ysunishga majburdir ular. Iymon la ilaha illalloh, ya'ni Allohdan boshqa sig'iniladigan ma'bud yo'q degan so'zning ma'nosi Alloh chiqargan yuborgan dusturga, qonunga amal qilaman. Faqat shu amal qilishlik bilan shu Allohni o'zigagina sig'inaman. Sig'iniladigan zot yagona Allohdir. Bu biror bir inson emasdir, u inson kim bo'lishligidan qat'i nazar. Payg'ambarlar Alloh tarafidan risolatni olib kelishdilar. Ular o'zlarini tarafidan biror bir qonun chiqarishmadilar. Alloh tarafidan bo'lgan qonunni ijro qilishdilar xolos. Xalifalar ham ular Alloh tarafidan payg'ambarlar olib kelgan qonunni ijro qiluvchi kishilardir. Xalqlar har qancha ko'p bo'lishligidan qat'i nazar, yer kurrasidagi hamma xalq to'plangan holatda bitta hayotdagi qonunni chiqarishlikka islom nuqtai nazaridan haqqi yo'qdir. Modomiki iymonni da'vo qildi. Agar kimda kim shu iymonni da'vo qilsa, uning haqqi yo'qdir. Mabodo bir odam odam tarafidan bo'lgan qonunni qabul qilishligi la ilaha illalloh kalimasiga ziddir, sig'inishlikni insonga qiyindir. Shuning uchun biz la ilaha illalloh kalimasini qalbini xolis qalbidan aytishlik bilan jannatga kiradi, agarchi tog' gunohlari bo'lsa ham. Ya ibn Adam, law ataytani bikrabil ardi zunuban la tushriku bi shay'an la ataytuka bikrabil ardi maghfiratan. Ey inson farzandi, agar meni huzurimga yer qobig'i to'la gunoh bilan kelsang, menga hech bir narsani sharik qilmagan holatda men seni oldinga yer qobig'i to'la maghfirat bilan ro'baro bo'laman. Ammo shirk bilan ro'baro bo'lsa, Alloh subhanahu va taologa Alloh saqlasin, hamma yo'g'i ko'rinishda biz odamlar istilohi bilan aytamiz, islom istilohi bilan emas, ibodat shakli bo'ladigan bo'lsa, u mutlaqo ibodat emas islom istilohida. Odamlar aytgan istilohda ibodat bo'lsa ham, shirk amali birga bo'lsa, Alloh subhanahu va taolo kechirmaydi. Uning ahli jahannam ekanligida shak shubha yo'q. İslam'ı şimdi biz düşünmalıgımız gerek. La ilahe illallah kelimesine ayetçiligimiz, kalbimizden buluşligim bana bu deyi surette buluş gerek. İbadetinin başka manalarını biz evvelki derslerimizde ayetkerlikle çekilenemiz. Şu la ilahe illallah bu urvetul vıska müstahkem bir ataftır. Müstahkem halkadır. La ilahe illallah bu kelimetü takvadır şu. La ilahe illallah bu millati İbrahim'dir. La ilahe illallah Allah subhanahu ve taala kıyamet kete bulgen beşeriyetke mana şu kelimege sadık bulup kalışlıkke buyurdu. La ilahe illallah kelimesi insanlıkine imez. Belki insan ve cinni şu kelimeye amel kılışlık için Allah subhanahu ve taala yarattı. Şunun için biz vücutka geldik. Allah subhanahu ve taala birer bizni yaratışlıkta haceti yok idi. Biror bir dunyoda bir kam narsa yo'q ediki, shuni bashariyat bir to'ldirib qo'yishlik uchun. Alloh subhanahu va taolo o'zining ma'bud barhaq ekanligini isbotlab, mana bunga amal qilishlik, la ilaha illalloh kalimasiga amal qilishlik uchun inson va jin toifasini yaratdi. Va bu ibodatning samarasiga Alloh subhanahu va taolo jannatni va'da qildi. Bu ibodatdan bosh tortganlarini jahannam bilan ularga jahannamning xabarini berdi. Alloh subhanahu va taolo innalloha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. الله سبحانه وتعالى من أبو إكا آياتا أدملر أزلرنين دقي حالتنا أزجر ترشمتا أولرنين حالتنا الله أزجر ترمسلقنا إيتا يعني أولي آياتا إن الله لا يغير ما بقوم دب tag'yirni o'ziga nisbat berganda qavm kalimasini ikki oyatda ham iste'mol qildi. Ya'ni ijtimoiy holatni o'zgartirish Alloh subhanahu va taoloning ixtiyorida ekanligini bildirdi. Hatto yug'ayru ma bi anfusihim bilan tag'yirni nisbatini insonlarga berganda u o'zgartiriladigan narsani shaxslariga bog'ladi. Ya'ni insonlar o'zlarining shaxsiy shaxslardagi holatni isloh qilishmasalar, ya'ni har bir odam fardiy holatda o'zini o'nglashmasalar, Alloh subhanahu va taolo ularning ijtimoiy holatini o'zgartirmaydi dedi. Biz bundan o'zimizga birinchi xulosa, shaxsiy holatni o'zgartirish bizning ixtiyorimizda ekanligini bilmoqligimiz kerak. Alloh subhanahu va taolo har bir kishini o'zini tarbiyalab o'zgartirish ixtiyorini o'ziga berdi. Agar bu ixtiyor bo'lmaganda tag'yirning nisbati insonlarga berilgan bo'lmasdi. Demak, insonlar o'zlarini o'zgartirmoqlari kerak. Har birlari o'zining shaxsiy ahvolida islom nimani buyurgan bo'lsa, qilmoqligi kerak. O'zining oilaviy ahvolida o'zining nimaga Alloh subhanahu va taolo buyurgan buni qilmoqligi kerak. Agar shuni qilsa, Alloh subhanahu va taolo shaxslardan tashkil topgan, oilalardan tashkil topgan ijtimoiy holatni Alloh subhanahu va taolo o'zgartiradi. Xulosaning ikkinchisi o'zimizning o'zgartirishlik birinchi xulosa o'zimizga Alloh subhanahu va taolo ixtiyor bergan bo'lsa, ijtimoiy holatni o'zgartirishlikda bizga ixtiyorni bermadi. Biz ijtimoiy holatda xalqlarning hammasini ulfat qilishlikni Alloh subhanahu va taolo nisbatini bizga bermadi. Law anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta bayna qulubihim, walakinalloha allafa baynahum. Agar yer yuzidagi hamma narsani sarf qilganingizda yo Rasululloh, agar tamomiy odamlarni siz shu mol davlatni yer yuzidagi hamma narsani sarf qilganingizda ulfat qila olmasdingiz bilan. Lekin Alloh ulfat qildi islom bilan. Islom nima edi? Islom buyurganida har bir kishi o'zining o'zgartirishlikka, o'zini o'zgartirishligi bilan Alloh subhanahu va taolo ularning ijtimoiy holatini o'zgartirgan. Shuning uchun qaysi bir yo'l ijtimoiy holatni oldin o'zgartirib olib turib, shaxslarni keyin tarbiya qilaman desa, bu bir islomdan boshqa yo'lni da'vodir. Va man yabtaghi ghayra al-islami dinan falan yuqbala minhu. Islomdan boshqa yo'lni talab qilgan odamdan Alloh subhanahu va taolo ko'rinishda har qanday chiroyli bo'lsa ham qabul qilmaydi. Undan keyin mutlaqo qabul qilinmaydi. Hatto va man yabtaghi ghayra al-islami dinan falan yuqbala minhu de isnodini Alloh subhanahu va taolo o'ziga nisbat berishlikdan ham tortindi. Ya'ni kim islomdan boshqa yo'lni qabul qilgan bo'lsa, talab qilgan bo'lsa, Alloh qabul qilmaydi ham demadi. Alloh taolo uni qabul qilmaslik ro'barosiga ham kelmaydi. Falan yuqbala minhu undan mutlaqo qabul qilinmaydi. Uni Alloh subhanahu va taolo qabul qilmaydi deyishlik ham noloyiqdir. Mana bu narsani bilaylikki, mutlaqo qabul qilinmaydi. U majhul suratda qolaveradi. Shuning uchun Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning yo'lini da'vo qilar ekanmiz, biz shaxsiy holatni o'zgartirishlikka harakat qilmoqligimiz kerak. Misolini aytib o'tganimizdek, yana shu yerda takrorlaymiz. Bir podshoh bir hovuzni sutdan bir hovuz qilmoqchi bo'lib, aksar podshohlar taraf kasaliga giriftor bo'ladi. Ya'ni maishat kasaliga giriftor bo'ladi. Bir sutdan bo'lgan bir hovuzni tashkil qilishlik uchun o'z qo'l ostidagi kishilarning har biriga bir kasadan sut olib kelishlikka buyruq qiladi. Bu sutni olib kelgan kelishlik uchun xalqlar kishilar o'yladiki, bir kishi o'yladiki, masalan, men shuncha odamni ichida bir kasa suv olib borishligim hech qanday bir bu sutni suv aralashganligiga hech ham bilinmaydi dedi-da, har bir odam shunday xayol bilan bir kasadan suv olib keldi. Ehtimol podshoh qarasa, suvdan bo'lgan hovuz vujudga keltirildi. Shaxsiy o'zini bizda ham shu fikr borki, meni o'nglanmasligim bu jamiyatga zarar qilmaydi. Agar bu odamlar o'nglanganda men shu vaqtda o'nglangan bo'lardim deb hamma shunday deb e'tiqod qiladi. Men o'zimni tarbiya qilishligim hech qanday bu jamiyatga ta'sir ko'rsata olmaydi deydida, hammani qalbiga shu bo'lib, hamma fasod bo'lib, jamiyat fasod bo'lib yuraveradi. Ana shuning uchun xuddi misoli shunga o'xshaydi. Islomiy jamiyatni Alloh subhanahu va taolo ijtimoiy holatni o'zgartirishlikni shaxsiy holatlarini odamlar o'zgartirishligining samara mukofot qilib berishligini va'da qilyapti. Shuning uchun ba'zi bir o'rtada bir savollar bo'lganligi sababli bizning o'zimizni shaxsiy holatlarimizni o'zgartirish haqidagi ba'zi bir darslarni aytgan bo'lsak ham, ba'zi bir savollar bo'lganligi sababli shu savolga bir qisqacha bir javob qilib hozirgi darsimizni o'tkazamiz. Alloh subhanahu va taolo oilani juda bir mo'tabar narsa deb e'tibor qildi. Oila islomda eng Alloh subhanahu va taoloning kalomida Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning hadisi muboraklarida juda katta e'tiborda turadigan kichkina bir mamlakatchadir. Bu oilaga Qur'oni Karimda ko'p oyatlar oila nizomini tartiblashlikka bag'ishlangan. Lekin moddiy falsafada oila islomga mutlaqo zid fikrdadir. Moddiy falsafa oila odamni fikrini faqat oilasi haqida o'ylaydigan qilib toraytirib qo'yadi deb oila qurishlikni xato deb e'lon qilgan. Lekin bu siz bilan biz ko'rib yashagan ozgina tarixdagi bu zohirdagi bularning o'zlarini istilohida aytilgan nikohlar nikohga qattiq turishgan albatta. Lekin nikoh emas o'zlarining istilohiy o'zlarini ma'lum bir qog'ozga bog'langan bog'lanishlari bu narsa vaqtincha deb e'tibor qilingan birodarlar. Bularning o'zi asl moddiy falsafa rahbarlarining fikri oila odamning fikrini toraytiradi degan. Oila qurishlik xato deb e'lon qilingan. Islom mutlaqo oilani aks holda eng mu'tabar bir yo'l deydi. Oila jamiyat binosining birinchi g'ishti hisoblanadi. Bu g'isht agar birinchi g'isht noto'g'ri qo'yilsa, imorat har qancha baland bo'lsa ham keyin noto'g'riligicha qolaveradi. Shuning uchun oilaning o'ziga xos bir yo'llari bor. Turmush qurilgandan keyin turmush ikki tarafning muhabbati asosida quriladi. Lekin shunday bo'lishiga qaramasdan ikkovi tarafdan ba'zi vaqtlarda ajralish vujudga keladi. Turmush qurayotgan vaqtda bu niyat bo'lmaydi. Undagi farzand qoladi. Farzandni ota onadan Alloh subhanahu va taolo o'zining mehribonligini ko'rsatadida mana bu oyatlar val validatu yurdi'na avladahunna hawlayni kamilayni liman arada an yutimma ar-radoa. Farzand vujudga keldi, tug'ildi. Oilada ajralish vujudga keldi. Alloh subhanahu va taolo bu farzandni o'zining kafolatiga oladi. Onalar ixtiyorli emas. Ona val validatu yurdi'na avladahunna. O'g'ilmi, qizmi farzandlarini emizadi. Ko'ksidan sut beradi. Havlayni kamilayni 2 yil to'la muddatda. Bu sut berish muddatini komil qilishlikni maqsad qilgan kishilarga. 2 yil to'la majbur bolani ko'ksidan sut berishlikka. Ixtiyorli emas. Savol tushadiki, bu bolaning vujudga kelishligida ota ham sabab edi-yu. Ota rohati bilan yuraveradimi? Ona 2 yil ko'ksidan sut berishligi 2 yilgacha ro'zg'or qilishlikdan mahrumligiga ham dalolat qiladi birodarlar. Va alal mavludi lahu rizquhunna va kisvatuhunna bil ma'ruf. Otaga ayollarni yedirish va kiydirishlikdir. Otaga Alloh subhanahu va taolo vazifa qildi o'ziga muvofiq bo'lgan amalni yedirish va kiydirishlik. Chunki bu farzandning vujudga kelishida u sharikdir. Lekin bu yerda ona farzandga qarayotgan bo'lib ota uni yedirib kiydirishlik vazifasiga yuklangandan keyin la tukallafu nafsun illa wus'aha. Ikkovga ham toqatidagi narsani buyurildi. Otani aytilmadiki sen shunga sut berasan demadi. U bolani ko'tarib yurib sut beradigan ayollarni istedion qilib qo'ymadi. Ayolni buyurmadiki sen bu yedirib kiydirasan deb toqatidan tashqari narsaga buyurmadi islom. Toqatidagi narsaga taklif qilindi. La tubarra validatun bi validiha va la mavludun lahu bi validihi. Shu suratda ayollar bolaning otani mehridan foydalanib turib, ko'p rizq, ko'p kiyim-kechak talab qilib, otani zararlantirilmaydi. Onani ham zararlantirilmaydiki, buni baribir qo'yib qo'ysam, rizqlantirsam ham va kiydirsam ham, kiydirmasam ham baribir bolasiga qaraydi degan fikr bilan onani ham zararlantirilmaydi. Qur'oni Karim juda qisqa oyatlarda hamma shu oiladagi nizomni bayon qilib beradi. Qonun birodarlar ittifoqli vaqtida kelmaydi. Hiç işken mi siz ki ikide ittifak aileni kelip bize hakkımızı bir ayet vereyim bu, beni hakkımı tartıvalı yaptı digenle işken mi siz? İttifali muhabbet devam etken de birer adam kanunge hacet düşmeydi. İttifali bilen kete uğradı aile. Lekin kanun kelişme uçulik vücudge kigen de kerek uğradı. Ve alel varisi misil zalik. Şimdi ata vefat kılıp gitse, bu perzentke karışlık mirasxo'rlarda ham davom etadi. Mirasxo'rlar shu bolaning otasi bajaradigan vazifani bajarib yuradi. Ana islom oila haqida juda ko'p narsalarni rioya qilganligidan bitta bir nizomdir shu. Va shu nizomlardan bittasi Alloh subhanahu va taolo mu'min kishilarni ajnabiyya ayollardan ko'zini yumishlikka, quyi qilishlikka buyurdi. Va mu'mina ayollarni ham ajnabiy erkaklardan ko'zini past, ya'ni quyi qilishlikka buyurdi. Kullil mu'minina yaghuddu min absarihim va yahfazu furujahum. Mu'min kishilarga ayting, ko'zlarini quyi qilsin va avratlarini saqlasin. Zalika azgalahum, bu narsa ular uchun manfaatli, pokizaroq. Qalblarining toza bo'lishlikka bu pokizaroqdir. Va kullul mu'minati yaghdhubna min absarihinna. Mu'mina ayollarga ayting, ular ko'zlarini quyi qilsin va yahfazna furujahunna, avratlarini saqlasin va la yubdina zinatahunna illa ma zahara minha. Zinatlarini oshkor bo'lganlari mustasno, boshqa zinatlarini bekitsin. Oshkor bo'lganlari qo'lidagi uzuk va qulog'idagi isirg'alar va mabodo bir oyog'ini barmog'iga biror bir ziynat qilgan bo'lsa, ba'zi xalqlarda shu odat bo'lar ekan, mana bu narsalari mazharo minha mustasnodir. Bularni iloji yo'ligidan, qo'li birni ko'p iste'mol qilib ba'zi narsalarda ishlatganligidan bu ziynat ko'rinib qolsa, Alloh subhanahu va taolo buni uzr bayon qilyapti. Val yabribna bi xumurihinna ala juyubihin, ro'mollarini yoqalariga tashlasin. Odatda yoqalar bo'yinlarga yoqa qilinmasligi sababli keng bo'lganligi uchun ro'molni tashab yurishlik bir o'zining fitnaga sabab bo'ladigan joylarni bekitishligiga ro'mol sabab bo'ladi. Ziynatlarini maxsus odamlargagina ko'rsatsin deb Alloh subhanahu va taolo mahramlarni bizga bayon qilyapti. Islom ayollarini tabiatini ziynatlanadigan qilib yaratdi. Bu tabiatni kerakli o'rinlarga ziynatlanishlikni ibodat deb sanadi. Abdulloh ibn Abbos bu dirija bu er kishilarga ayol kishilarning ustida haqqi bor, ayollarning er ustida haqqi bor degan oyatda aytgan ekanlarki, inni atazayyanu li zawjati kama uhibbu an tatazayyana li degan ekanlar. Men ayolimga pokiza kiyinib ro'baro bo'lishligini yaxshi ko'raman. Xuddi uni haqqi borligi uchun. Uni men o'zimga pokiza kiyinib, ziynatlanib ko'rinishligini yaxshi ko'rganimday degan ekanlar. Shu oyat sababli degan ekanlar. Ayollarning ham er kishida haqqi bor, er kishining ayollarda haqqi bor oyatini ma'nosi bitta shu deb aytgan ekanlar. Ziynatlanishlikni tabiat qilib yaratdi. Taqinchoq va ziynatlarni yaxshi ko'radigan tabiat bilan yaratdi. Va bularning kimlarga bu ziynatlarni ko'rsatishligini ham bayon qildi. Islom ayollari boshqa ajnabiy xalqlar o'ylamasinki, islom ayollari ziynatlanishlikni bilmaydi deb. Islom ayollari agar haqiqiy islomni bilsa, ular ziynatlanishlikni biladi, lekin halolga ziynatlanishlikni biladi. Haromga ular haqiqatda ziynatlanishlikni bilmaydi. Bilishlik ularning axloqidan bo'lmasligi kerak. Haromga ziynatlanishlik boshqa bir millatlarning odatidir. Ularni mana ko'rasizki, haromga juda ham ziynatlanishlikka mohira, ammo halolga bo'lsa eski bir chipta qopga o'ralgandek ko'rinishadi. Lekin ming afsuski, musulmon ayollarga ham ajnabiy xalqlarning ta'siri o'tgan. Ularning o'zlari boshqa joylarga chiqib ketayotganda hamma fitnalari bilan chiqishadi. Uyga kelganda halol ziynatlanadigan o'rinlarda nihoyatda bir xarob holatda yurishadi. Mana bu ajnabiy xalqlarning ko'p odatlari, bizga o'tgandek qatoridagi o'tgan odatlardan bittasidir bu. Qur'oni Karim ziynatlarning kimga ko'rsatishligi haqida. Birinchi, illa li bu'ulatihinna. Turmush o'rtoqlariga ziynatlarni ko'rsatsin. Chunki turmush o'rtog'iga ayol kishining ziynatini ko'rsatishlik hayotining muhabbat bilan davom etishligiga sabab bo'ladi. O'zining oilasini yaxshi holatda ko'rishlik uning muhabbatini ziyoda qilishligi bilan birga va yana u o'zining marhamatini o'zining oilasida ko'rishlik bilan quvonadi. Uning nafaqalarini hammasini ko'rib turishlik bilan quvonadi. Aw abaihinna ota-onalariga ko'proq deydi biz albatta onasiga o'zining ziynati bilan ko'rinishlik bu ayol kishiga mutlaqo mumkin. Dadalariga ziynatlarini ko'rsatsin. Chunki ota o'zining qizini ziynat bilan ko'rganligi bilan uning yaxshi holatda ko'rishlik bilan uning qalbida quvonch paydo bo'ladi. Shuning uchun Alloh subhanahu va taolo mana bu quvonchni hayotning pokiza quvonchini davom etishligini xohlaydi. Aw abai bu'ulatihinna. Turmush o'rtoqlarining dadalariga, ya'ni qaynotalariga o'zining ziynatlarini ko'rsatsin. Bu narsa haqiqatda ham islomni tushungan qaynota bu narsa quvonadiki o'zining kelinini nihoyatda pokiza yurganligini ko'rishlik bilan quvonadi. Agar mabodo xarobroq bir holatda ko'rsa u bir xijolatlik oladiki, unga beparvo holatda turganligiga birdan ham men beparvo turgan odam qilib ko'rsatilyapman deb ham bir tomondan xijolatlik oladi. Alloh subhanahu va taolo bizlarning tabiatlarimizni juda ham o'zimizni yaratgan, yaratganini tabiatini yaxshi biladi. Qaynota, ya'ni turmush ayolning turmush o'rtog'ini dadasi albatta ziynatlik holatda ko'rishligini bilan xursand bo'ladi. Lekin ba'zi bir mustasno bo'lgan suratda mabodo biror bir yomon g'arazlar bilan fikri sahih bo'lmaganlar yomon ko'rishligi mumkin. Aw abnaihinna ayollar o'zlarining farzandlariga ziynatlarni ko'rsatsin. Farzandlari o'zining onasini pokiza kiyinganligini, ozoda kiyinganligini ziynatli holatda ko'rishligi bilan farzandning quvonchi ziyoda bo'ladi. Chunki farzand ham nafaqa o'zining ota-onasiga nafaqa berib turadigan kishidir. O'zining nafaqasini va onasining doim yaxshi holatda ko'rishligi bilan quvonch paydo bo'ladi. Aw abna'i bu'ulatihinna yo turmush o'rtoqlarining farzandlari, ya'ni o'gay o'g'illari. Bir kishining farzandlari bo'lsa, oilasidan keyin uylangan bo'lsa, u ayolga nisbatan bu farzandlar o'gay bola bo'lsa, ayol kishi o'zining o'gay farzandlariga ziynatini ko'rsatishlik, bu farzand xuddi o'zining farzandidek, bu ham quvonch bildiradi. Demak, ziynatlarni ko'rsatishlikka Alloh subhanahu va taolo ruxsat berdi. Al-ikhwanihinna aka-ukalariga. Aka-uka albatta o'zining opasi yo singlisini yaxshi holatda ko'rishligi bilan quvonadi. Aw bani ikhwanihinna. Yo'inki aka-ukalarining farzandlari amma bo'lgan holatdagi jiyanlari. Bularniga ziynatini ko'rsatishlik Islom shariati buni ruxsat beradi. Jiyanlar o'zining ammalarini yaxshi holatda ko'rishligi bilan ularning qalbida hech qanday bir buzuq fikr paydo bo'lmaydi. Albani axovatihinna yo xola bo'lgan suratdagi jiyanlari. O'zining ayol kishi opa ukalarining farzandlariga ziynatlarni ko'rsatishiga ruxsat edi. Avnisaihinna kalimasi hammamizni diqqatimizni o'ziga tortishligi kerakki, mushrika, kofira, behayo ayollarga o'zining ziynatlarini ko'rsatishlikdan islom man qiladi birodarlar. O'zining ba'zi a'zolarini ayollar bu hayosiz, mushrika, kofira ayollar ko'rishligi bilan boshqalarga uni sifatlashligi bilan uning axloqan buzilishligiga, ular bilan doim yurishlik axloqan buzilib qolishligiga sabab bo'ladi. Bu oyatning tafsirida ba'zi mufassirlar aytishganlarki, avnisa ihinna faqat mushrika kofira ayollargina emas, balki o'zini musulmonman deb da'vo qilgan fohisha ayollardan ham o'zini ziynatlarini bekitib chetga olishlikka ma'murdir degan. Chunki ularning axloqsizliklari bularga o'tadi degan. Birodarlar, mana bu joyda أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء بيزة بيان قلنجان آيات لرد بيتس قل أصدى خزمتكار بولب ترجان أجر أيال كش سيدة بوسى ونين قل أصدى كل بوسى منا بولدن أزن زينتن بيكتشلك حرج بولدتا بولدن زينتن بيكتميدا أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال يعني أزن بازبر er kishilik xususiyati yo'q bo'lgan, ya'ni erkaklik xususiyati yo'q bo'lgan ba'zi bir uylarda xizmat qilib yuradigan shunaqa kishilardan ham chetdaga olmaslikka islom ruxsat beradi. Undan tashqari go'dak bolalar, ya'ni kamolot yoshiga yetmagan bolalardan ziynatlarini bekitmaslikka islom ruxsat beradi. Mana bu o'rinda bizning oilalarimizdagi bizga bir savollar bo'lganligi sababli shu oyatni biz bayon qilib beryapmiz, javobni umumiy qilib. Kishilar bizning xalqimiz o'rtasida ayollarga nisbatan amaki tog'alari hammasi mahram birodarlar. Lekin kuyovining amakisi tog'alari va kuyovining aka-ukalari va o'zining kuyovining jiyanlari bular hech qachon mahram emas birodarlar. Mana bu narsani bilib qo'ymoqligimiz kerak. Bularga ziynatlarni ko'rsatishlikdan man qilingan. Bular bu ziynatlarni ko'rsatmaslik ularga behurmatlik emas, birodarlar. Bizi davrimizdagi ayol kishining erkak kishi kirgan vaqtda kutib olmasligi shu odamlarga nisbatan behurmatlik degan bir falsafada o'sib qolganligi uchun shu ta'sir ostida birodarlar mahallalar shu ayollarga mahram bo'lib ketavergan. Ha bu o'zimizning mahallaning odamida deydi. Undan ham qizig'i shuki, biror bir musulmon kishi kelayotgan bo'lsa o'zini chetga oladi. Ammo mushrika, kofir, mushrik yo kofir, dinsiz ajnabiy odam kelsa, bu kofir deydi. O'zi aslida ehtiyot bo'lishni shu kofirdan ehtiyot bo'lish kerak. U gunohni bilmaydi, birodarlar. Undan ham tashqari, biz dinni, islomni o'zining yo'li deb tan olmaganlar bilan gaplashmaymiz. Islom bizning yo'limiz, islomni nima buyursa qilaman degan kishilarga shu so'zimizni aytamiz. Ba'zi bir kishilar ta'lim beradi. Ko'p bolalarni ta'lim berib, Qur'on o'rgatadi va unga ba'zi darslardan beradi. Berishligi bilan oilasi ularga ummul mu'minin bo'lib qolaveradi, birodarlar. Shun bilan hech hali bolalar kamolatga yetganlari ham bemalol shu ustozini o'g'li bilan, ayoli bilan gaplashib, so'rashib shunday yuraveradi. Ummul mu'minin, bu onalarning manzilatida o'zlarini deydi. Hech qachon onam bo'lmaydi, birodarlar. Ming marta onasi desam onasi bo'lmaydi uch qadam. Qur'oni Karim ba'zi bir tarbiya qilib olgan bolalarni o'zini o'g'li deydi. Jahiliyat davrida mutabanno, ya'ni baqvalingan bola haqiqiy boladan baland martabada turardi. Zayd ibn Harisa Zayd ibn Muhammad deb nomlanadi. Ya'ni Zayd ibn Harisa Harisaning o'g'li Zayd radhiyallohu anhu ulug' sahobalardan Rasululloh sallallohu alayhi va sallam eng yaxshi ko'rgan kishi payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning tutingan o'g'li edi. Alloh subhanahu va taolo suri Ahzobda va ma ja'ala ad'iyakum abna'akum. Sizlarning tutingan o'g'lilarni haqiqiy o'g'lilar qilgani yo'q. Bu haqiqiy o'g'limiz deganinglar zalika qawlukum bi afwahikum. Bu sizlar o'z
bo'lguncha Zayd ibn Muhammad, Muhammadning o'g'li Zayd deb nomlangan Zayd ibn Harisa dadasiga nisbat beradilar. Zayd ibn Harisa bo'ldi. Bu bir kishi bir odamlarga ta'lim berishligi juda ulug' ish. Lekin bu ulug' ish bilan uning masalan farzandlariga buni oilasi Ummul Mu'minin bo'lib qolmaydi birodarlar. Biror bir birodar, qadirdon birodar, lekin bu qadirdonligi bilan oilasi unga mahram bo'lib qolmaydi uni. Mana bu narsalar bizga g'ayri dinlardan kirib kelgan ta'sirdir. To'g'ri, bu so'zni aytishlik bilan ko'p odam juda bir harajlanib qolishligi mumkin. Nihoyatda bir og'ir bir holat bu degan juda ko'p narsa, lekin bu og'ir holat o'z-o'zidan kelgani yo'q birodarlar. Bizdagi hayoni yo'qotishlik uchun joylar hammasi avvaldan juda yuz yillardan beri bu ishlab kelingan birodarlar. Joylar ilgari mehmonxona alohida ichki tashqi bo'lgan. Ota-onalar bu narsani rioyatini qilishgan, farzandlarini hammasini ro'zg'orlantirish bu narsalarda rioyatini qilingan. Lekin bu narsalar bizning majburiy bir holatiki iloji yo'q bo'ladigan holatlar qurilib qolgan. Shuning uchun baribir biz oilaviy ahvolda o'zimizni, shaxsiy ahvolimizni nihoyat darajada tarbiyalashlikka, o'nglashlikka muhtojmiz birodarlar tarafidan 3-4 xil xatlar kelgan ekan, men shu darsimizning mavzusida ba'zi bir mahramlarni aytib o'tishligimiz, bu bizni o'zimizning zaifligimizdan paydo bo'lgan birodarlar. Mana islom diyorlariga borilsa, hamma aka-ukalar bir-birlariga juda hurmatda baland, lekin oilalar alohida ular o'tirishadi. Mabodo biz harajlanib qiynalayotgan bo'lsak, bu ham o'zi zaifligimizdan gapiryapti. Shunaqa vaqtda uni istiqbol qilib keling deb biror bir so'z aytishlikka mabodo javob savol javob qilishlikka parda orqasidan javob savol qilishlikka ruxsat bo'lsa ham, hatto Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning azvoji mutahharotlarga fala taqdu'na bil qawli fayatma'a allazi fi qalbihi marad. Sizlar ovozingizni pardani orqasidan javob beringlar va buni boshqacha ovoz qilib gapirmanglar, o'zingizlarni odatiy ovozingiz bilan javob qilinglar. Bu ham savollarga javobki, ba'zi bir kishilar so'rashadilarki, uyda ayol kishi bo'lsa faqat erkak kishi tashqaridan chaqirsa nima javob qilishlik kerak? Deyilganda, o'zining odatiy ovozini o'zgartirmasdan yo'qligini bildiruvchi kalima aytsa, albatta islom ruxsat beradi. Biz bunday har xil bir moddiy falsafada dinsiz hayotda yashaganligimiz uchun bu narsadan bir qiynalib harajlanayotgan bo'lishimiz mumkin. Lekin baribir haqiqatni aytishimiz kerak, islom dini bizga shuni yo'llaydi. Mahramlar kimligini mana biz bayon qildik birodarlar. Hammaga tushuntirilish kerak, ota-onalarga sekin astalik bilan tushuntirish kerak, bir islomning bir qulimiz. Islom nimani buyursa qilamiz, islom qaytargan narsani biz qaytamiz, lekin bu meni fikrim emas, faqat Alloh subhanahu va taoloning bizga bergan ta'limi demoqimiz. Sahobalarning fazilatlaridan Abdulloh ibn Mas'ud radhiyallohu anhu ning fazilatlariga mana kelgandik. Abdulloh ibn Mas'ud birinchi bor Qur'on Karimni Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan keyin Makka mushriklariga eshittira olgan dov yurak sahobalardandir. Ashabi Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bir kuni jamlanishdilar va aytishdilarki, bu Quraysh Qur'onni eshitmadi-da. Bir oshkor ularga bir o'qib berilganligini eshitmadi. Eshitsa bir ta'sirlanib qolarmi lekin degan fikr qilishdilar. Faman rajulun yusmi'u muhuhu yusmi'uhum iyyahu. Qur'onni kim eshitirar ekan bularga? Deganlarda Abdulloh ibn Mas'ud men eshitiraman dedilar. Qalu inna nakhshahu 'alayka. Biz qo'rqamiz sizdan, sizni zaifsiz, jismonan zaifsiz, sizni urishadi. Deganlar innama nuridu rajulan lahu ashiratun yamna'unahu min al-qawmi in araduhu. Bir qarindosh urug'lari ko'p bo'lgan kishini tanlamoqchi edik. Uni mabodo bir urushmoqchi, zarar yetkazmoqchi bo'lsa, himoya qiladigan qarindosh urug'lik bo'lsa. Deganlarda da'uni fa innalloha azza va jalla sayamna'uni. Meni o'z holimga qo'yinglar, Alloh azza va jalla meni himoya qiladi dedi. Abdulloh ibn Mas'ud ertasiga bordilar-da Maqomi Ibrohimni oldiga choshgoh vaqtida yetib keldilar-da Quraysh o'zlarining majlislarda kattalari o'tirishgan edi. Maqom Ibrohim oldida o'tirdilar da Bismillahir Rahmanir Rahim deb baland ovoz bilan Ar-Rahman Allamal Qur'on surasini boshlab o'qidilar. O'qib davom etdilar va o'rtada bir to'xtab taammalu bir fikrlaylar shu oyatlarni deb ularga xitob qo'ydilar. Bular bu Abdulloh ibn Mas'ud bu nima deyapti bizga? Deyishib Muhammad olib kelgan narsani o'qiyapti, hozir o'qiyotgan narsa shu Muhammad olib kelgan narsa deyishdi. Hammalari turishib urusha boshlashdi. Bu kishi to hollari qurib qolguncha to'xtamadilar shu kaltaga yetgan vaqtlarda. Keyin ashob-i kiromlar oldiga qaytib keldilar, yuzlari nihoyatda o'zgarib ketgan edi kaltaydi zarbasidan. Biz shundan qo'rquvdik-da deganlarda aytgan ekanlarki, "Ma kana a'da'ullohi ahwana 'alayya minhumul ana va la in shi'tum la ughadiyannahum bi misliha." Allohning dushmanlari menga nihoyatda bee'tibor bo'ldi mana shu voqeadan keyin. Avvalda ozmoz haybat bo'lib turgan bo'lsa ham shuni yo'qoldi degan ekanlar. Haqiqatda odam qo'rqib yurgan narsasiga bir kirib chiqsa, qo'rqmay qoladi birodarlar. Agar xolasanglar yana ertalab yana boraman dedilar. Bo'ladi, eshit. Ularga bir marta eshitirganing kifoya degan ishgan ekanlar sahobalar. Nabiy sallallohu alayhi va sallam Abdulloh ibn Mas'ud haqida ko'p so'zlar aytdilar. Shulardan ba'zisi Raditu li ummati ma radiya lahum ibnu ummi abdin wa karihtu li ummati ma kariha laha ibnu ummi abdin. Abdulloh ibn Mas'udni ibnu ummi abd deb qo'yardilar. Abdulloh ibn Mas'ud nimani ummatimga ixtiyor qilsa men ham shuni ixtiyor qildim degan ekanlar. Bundan ortiq insonga bir fazilat, ishonch bo'lmaydi birodarlar. Nimani ummatimga xohlamasa men ham shuni xohlamadim degan ekanlar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytgan ekanlarki, "Man ahabba an yaqra'a al-Qur'ona ghaddan kama unzila falyaqra'uhu ala qira'ati ibn ummi ma'ud." Kim Qur'onni shunday xuddi nozil qilingandek yangi o'qishlikni maqsad qilib yaxshi ko'rsa, Abdulloh ibn Mas'udni o'qishiga o'xshagan qilib o'qisin degan ekanlar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga xalifa qiling deb tayinlashganlarda xalifa qilmaganlar. Xalqlarning musulmonlarning shurosiga tashlab ketganlar. Aytgan ekanlarki, bir vaqtda lavistaxlaftu ahadan min g'ayri mashvaratin lastaxlaftu ibn ummi abdin. Agar bemaslahat birovni xalifa qilmoqchi bo'lsam, Abdulloh ibn Mas'udni xalifa qilaman degan ekanlar. Abdulloh ibn Mas'ud vafotining xabari Ummud Abu Dardo radhiyallohu anhu ga xabari kelgan vaqtda aytgan ekanlarki, ma taraka ba'dahu mislahu, yo'inki ma turika ba'dahu mislahu. Abdulloh ibn Mas'uddan keyin Abdulloh ibn Mas'udga o'xshagan odam qolmadi degan ekanlar. Huzayfatun bil Yamoniga savol qilishdilarki, shu Abdulloh ibn Mas'ud odamlarning Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga eng axloqda hidoyat yo'lida ko'rsatishlikda eng yaqini kim deb aytib bering ey Huzayfa deganlarda javob bergan shu kishidan biz olib shu kishiga quloq solib yursak deganlarda aytgan ekanlarki Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga bu eng bu sohada o'xshagan kishi Abdulloh ibn Mas'ud degan ekanlar. Huzayfa ibn Yamoniy yana ba'zi rivoyatlarda aytgan ekanlarki Abdulloh ibn Mas'udni taqa Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga maslakda yurish, turish, hidoyat yo'llarida o'xshagan odamni ko'rmadim, hatto uyini devori bekitguncha. Uyini ichiga kirganda o'xshaydimi, o'xshamaydimi bilmayman degan ekanlar. Umar ibn Xattob xalifalik davrlarida maktub yo'lladilar. Maktub jo'natilgan o'rindagi kishilar maktubni ochib o'qishdilar. Assalomu alaykum deb maktubda shu yozilgan edi. Ammo ba'd fa inni qad ba'athtu ilaykum Ammaran amiran va Abdallohi mualliman va vaziran. Men Ammorni amir qilib jo'natdim sizlarga, Abdullohni muallim ya ustoz va Ammorga vazir qilib jo'natdim. Va innahuma min nujaba'i ashabi Muhammadin va mimman shahida Badran. Isma'u lahumo va ati'u va qad atharatukum bihima ala nafsi. Muhammad alayhisalomning ashoblarini tanlanganlaridan Badrda hozir bo'lganlardan ikkovlarga quloq solinglar, itoat qilinglar. Men bu ikkovlarni yonimdan jildirmasdim, lekin o'zimdan ko'ra sizlarga isor qilib sizlarni afzal ko'rib jo'natdim shu dedilar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Qur'oni Karimni mukammal o'rganishlikni 4 kishiga shu ta'limini 4 kishiga topshirdilar. Xuzul Qur'ona min arba'a. Qur'onni 4 kishidan olinglar dedilar. Minab ibn Mas'ud va Ubay ibn Ka'b va Mu'az ibn Jabal va Salim mavla Abi Hudayfa. Faqala Abdullah ibn Amr la azal uhibbuhu ba'dama ra'aytu Rasulullah sallallahu alayhi va sallam bada'a bihi. Qur'onni 4 kishidan olinglar. Abdullah ibn Mas'ud, Ubay ibn Ka'b, Mu'az ibn Jabal, Salim mavla Hudayfa. Shu kishidan turavlardan olinglar dedilar. Abdullah ibn Amr aytadilarki, birinchi Abdullah ibn Mas'udni boshlaganliklarida eshitganimdan keyin u kishini doim muhabbat qilib yurdim degan ekanlar. Abdullah ibn Mas'udni nihoyatda oyoqlari ingichka nimjon kishi ekanlar. Kana yajtabi siwakan min al-araq lin-nabi sallallohu alayhi va sallam va kanat ar-riyah takfa'uhu va kana fi saqiyatin diqqah. قال فضحك القوم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي في يده لهما اثقل في الميزان من احد. عبد الله بن مسعودنا رسول الله صلى الله عليه وسلم جه دائم مسواكلarını ushlab turardilar. Ko'pincha misvoklarini o'zini bir joylarda saqlab, oyoq kiyimlarini doim qo'llariga kiyib turardilar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni doim xizmatlarda bo'lgan. Bu kishi misvokni aroq daraxti bor, iroq, shajaratul iroq deyiladi. Iroq daraxtidan shuni misvok olib beradilar Nabiy sallallohu alayhi vasallamga. Shu chiqqanlarida bu daraxt birodalar katta daraxt emas unchalik. Shunda shamol essa u kishini bekitib, oyoqlarini bekitib qo'yar ekan, ya'ni ingichkaligida. Shunda odamlar bu holatni ko'rib kulishgan bo'ldi. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bularni kulganliklari sirini bildilar-da, sizlar Abdullah ibn Mas'udni bu boldirini kichkinaligiga kulyapsizlarmi? Allohning huzurida Uhud tog'idan og'ir turadi deb qo'ydilar, ya'ni. Insonni islom bunaqa jasadi bilan o'lchagani yo'q. Hech qachon uni taqvosi bilan o'lchadi doim. Shu Qur'oni Karimni ko'p suralarda Lavhul Mahfuz haqida aytilgan deblar. Bu haqda Surai Vassamaidatil Burujni buni yozilgan mavizani eshitilinsa, shunda javob berganmiz. Qibla tarafga oyog'ini uzatishlik karohati bor birodarlar. Mabodo masjidlarda uxlanganda ba'zilar aytishganki, yurak qiblaga qarab turishlik uchun oyog'i qiblaga qarab tursa, masjiddagina yotishlikka faqat. Chunki masjid uxlaydigan joy emas, ibodat joy bo'lgandan keyin majbur charchagandan keyin qalbi qiblaga qarab turishlik uchun oyog'ini qiblaga qilgandagina qalbi shunga qaraydi deyiladi. Shundagina ba'zilar ruxsat berishgan. Bu kishi bir odam savol qildiki, musulmon odam zaif hadislarni bilmasdan birovga o'rgatib qo'ysa gunohkor bo'ladi dedi. Zaif hadis bilmagan narsasiga javob bermaydi, lekin bilishligi kerak. Shuning uchun hadislarni sahih emasligini bir odam so'rab turib, ya'ni bunga birovga o'rgatib va amal qilishligi kerak. Endi bu yerda bir odam so'rayaptiki, uydagilar islomda bo'lmasa, yoki islomda bo'lmagan odamlarga, masalan, boshliqqa, islom yo'lda masjidga yoki da'vatga ruxsat bermaydigan bo'lsa, dunyoviy ishga deb yolg'on gapirib ketsa bo'ladi, mana. Endi islomda o'zi bo'lmasa, u sizga namoz o'qishlikka ham ruxsat bermaydi. Roza tutishlikka ham ruxsat bermaydi. Biz namoz o'qishlikka ota-onadan ruxsat so'rab turib o'qishlikka majbur emasmiz. Alloh bizni buyurgan. Islomda bo'lmagan kishini biz buyrug'iga itoat qilmaymiz. Şunu bilişimiz gerek. Ata ana mesela İslam'da bulmasa. Mesela maskılıcı içimliğini akke verdiydi. Ne deydi? Bir çekedigen mesela akke verdiydi. Hadi namaz okuresa mı deydi? Bana bu nerselerde şu, biz o nerselerde bu mutlaka İslam'da bulunan adam gibi biz ata ananı mürüvvet kılıçlıkla buyurdu Allah-u Teala. Ve bilvalideyni ihsan, ata anayı yakşilik kılıçlıkla buyurdu. Dünyayı mürüvvet kıl aramız. Kim buluşurken katı nazar? Bir de bir kişi sorabdılar ki, sizden en bakli adam kim deyip sorarsa nime deyip cevap verirdiyiz. Men eng baxtli odam kim desa shunday javob berardimki, birinchi tavhidni bilib, islomni bilib, shu bilganiga hech qanday malomatchini malomatidan qo'rqmasdan amal qila olgan odam deb javob berardi. Inson haqiqatda baxtliki, o'zini fikri bilan hayotda yashalasa. Shu hozirgi hayotdagi ko'p kishilarning qiynalayotganligi iqtisodiy tomondan qiynalmaydi. Ko'p odamlar qiynaladi, o'zi bir narsani haq deb turib, shunga qila olmayotganligiga esilaveradi. To'g'rimi? Hayot, agar odam bir narsani haq deb bilsa, shunga amal qilib yursa, lekin u o'zini nazridagini haq olmasa, Allohning nazridagi haqqa amal qilib yura olsa, bu odam juda baxtli odam. Agarchi uni boshida qilich o'ynab turib, chopilishlikka tayyorlab tursa ham, unga parvo qilmaydi. Chunki bu ham o'zini fikriga muvofiq ish kelayotganligi. Bu ham Alloh taoloning huzurida shahid bo'lsam, eng misli yo'q darajatni olaman degan narsaga o'zining fikriga muvofiq ish qilyapti. Hatto bu eng oxirgi hol, har bir narsani baxtligi bo'ladi. Birinchi tug'ilishni baxt saodat bo'ladi. U sizning ixtiyoringizda emas. Musulmon oilada tug'ilsangiz. Bu sizning ixtiyoringiz emas, birodarlar. O'zini go'daylik vaqtini baxtligi shuki, islomga muvofiq hayotda kechirsangiz. Bu yigitlik davrini o'zini baxtli bo'ladiki, ijtihodli bo'lsangiz, islomni o'rganishlikka. Davlat topishlikni baxti bo'ladiki, Alloh subhanahu va taolo buyurgan joyga davlatingizni sarf qilsangiz. Kambag'allikni baxtli bo'ladiki, Alloh bergan narsaga qanoat qila olasiz. Alloh bergan a'zolarni o'zini yo'liga sarf qila olasiz, bu salomatlikni baxt saodatligi. Yana bu o'lishni baxt saodat o'lmaslikdilarki o'lamiz. Bu shahid bo'lib o'lishlik. Bu o'lishlikni baxt saodati. Insonning eng baxt saodatligi islomning fikriga ega bo'lsa-yu va shu fikrga muvofiq yashalsa. Chunki azob chekmaydi. Mana Umar Hayyomning baytlari dod faryod qilib yozgan. Islomiy dunyo qarashga ega bo'lmagan Umar Hayyom. Dod faryod qilib biz Umar Hayyomdan olmaymiz biz islom yo'lini. Umar Hayyomni bir shoir deb bilamiz, xolos. Ko'p odamlar Umar Hayyom manaqa degani bizga Umar Hayyom hujjat emas. Bizga masalan Navoiy hujjat emas. Bundan birod Navoiy yomon odam yo Umar Hayyom yomon odam degani chiqmaydi birodarlar. Bizga hujjat kitob va sunnat, Qur'on va hadis. Shunga muvofiq bo'lgan odam bu odam to'g'ri gapirdingiz. Uni ham uni gapi emas, shunga muvofiq bo'lganligi uchun. Odamlar hamma odamlarni katta odam deb olganda, hamma odamlar yo'l qurib bergan odam deydi. Shuning uchun azob chekadi. Mana bu narsalar ham fikrli odamlarning ruhini qiynaydi. Bu Umar Hayyomning bu she'rlaridan bu dinsiz odamlar odamlarning fikrini chulg'ashlikka foydalangan. Xolos, islom manandaqa deb. Islom bunaqa emas, o'zlari toshlarni teraversin, biz ishimiz yo'q. O'zlari fikrlar bunaqa noto'g'ri fikrlarni o'zlari o'zlariga yopishtirishsin uni. Islom bizga Qur'on va hadis, sahih hadislar. Mana bu yo'lda kelgan yo'l bizga haq, mana bu yo'lni biz ma'sum yo'l deymiz. Saqlangan, xatodan saqlangan yo'l deymiz. Chunki Rasululloh sallallohu alayhi vasallam havodan gapirmaganlar. Baxtli odam mana go'daylik, tug'ilish va davlatmanlik, kambag'allik, xullas umumiy baxtlilikki qanday bo'lsa ham, boy bo'lsa ham, musulmon bo'lsa. Kambag'al bo'lsa ham musulmon bo'lsa, er kishi bo'lsa ham musulmon bo'lsa, ayol kishi bo'lsa musulmon bo'lsa, bola bo'lsa musulmon bo'lsa, qari bo'lsa ham musulmon bo'lsa. Islomga muvofiq hayot kechira olsa, o'zining hayot bosqichida islomga muvofiq yashalgan odam baxtli odamdir. Va u odam qarigan vaqtda attan kimaydi. Yana hayoti takrorlansa, xuddi shunaqa hayot kechiradi. Sahobalar haqiqiy baxtli insonlar bo'lgan. Ular Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning suhbatlarida bo'lishganlar. Nimaga buyurissalar, shuni qabul qilganlar. Lekin jamiyatning baxtliga kim? Jamiyatda bitta rahbari bo'lsa, u havoyi nafsiga chaqirmasa, faqat Allohning yo'liga chaqirsa, u odamlar o'ylashdan xotirjam bo'lsa-da, bu odam haq yo'lga chaqiradi degan xotirjamlik bo'lsa-da, buyurgan narsasini qilaversa, o'lsa shahid bo'lib ketadigan yo'l bo'lsa, yashasa nihoyatda ajr bilan yashasa, molini bersa, jannatni sotib olsa, kambag'al olib sabr qilsa, unga haqqiga men molim yo'q, duo qilib yordam beray desa, mana bu jamiyat ham baxtlidir birodarlar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning atrofida jamlangan kishilar haqiqiy baxtli bo'lganlarda, ular hech bir narsani o'ylashdan xotirjam bo'lishganlar. Chunki Rasululloh sallallohu alayhi vasallam tanishganlar. U kishi hech havolarga buyurmaydigan kishi bo'lganligini bilishganlarda, nimaga buyurishsalar o'ylashmay qilishganlar. Chunki bu yo'l albatta jannatga olib boradi deb bilishganlar. Mana bu haqiqatda baxtli jamiyatdir. Ular o'ylashmaganlar. Bu o'lib ketganlarini ham baxtli deyishganlar, yashaganlarini ham baxtli deyishganlar. Ular mol davlatlarini tutgan vaqtlarda islom yo'liga u baxtlimiz deb e'tiqod qilishganlar. Ammo ana shunday keyingi xulafolar davrida ham odamlar baxtli bo'lgan birodarlar. Baxtli jamiyat haqiqiy haq yo'lga, islom yo'liga chaqiradigan peshvosi bo'lgan jamiyat. Ayollarning ham baxtliligi shuki, u turmush o'rtog'i islomga muvofiq kishi bo'lsa, u doim to'g'ri yo'lga chaqirsa, noto'g'ri narsasini ogohlantiradigan o'zini turmush o'rtog'i bo'lsa. Mana bu odam, bu ayol kishi baxtlidir. Xatosi bo'lsa shu. Saharda uni masalan tahajjudga o'yg'atadigan o'zini turmush o'rtog'i bo'lsa. Mana bu odam, bu ayol baxtlidir. Er kishilarning baxtliligi ayolga nisbatan qanday baxtli? Ya'ni ko'chaga chiqib ketayotgan vaqtda islomga xatosi bo'lsa ogohlantirsa ayoli. Ko'chaga chiqib ketayotganda xususan hozirgi biz iqtisodiy hozirgi to'fon davrida ittaqillaha fina va la tut'imna illa al-halala at-tayyib deydigan ayoli bo'lsa. Allohdan qo'rqing bizi haqqimizda. Bizi xonadonga faqat halolat tayyibni ko'tarib keling. Biz darvozaning ichiga kirgan narsani yoramiz, javobni siz berasiz. Ammo biz sizdan bunab keling, unab keling demaymiz. Halolat tayyibni ko'tarib keling deydigan oilasi bo'lsa, bu er kishi ham bu ayoliga nisbatan shunday ayoli borligi bilan baxtlidir. Baxtli kishilarning hamma sohada o'zini bir turib oldi. Otalarning baxtlisi Allohning buyrug'ini qiladigan, Allohning qaytargan narsasidan qaytadigan farzandi bo'lsa va ota adashgan vaqtida bu dadajon bu ish xato bu islomga zid bu ishimiz desa uni ogohlantiradigan farzandi bo'lsa bu ota ham shunday farzandi borligi bilan baxtlidir. Farzanding masalan bu masalan farzand baxtlidir masalan. Otaning ham farzandga nisbatan baxtli yana bir joyi borki xato ishini ogohlantirgan vaqtda farzandi baxtliligi. Dadasining xatosini aytgan vaqtida dadasi qabul qilsa va aytsaki mendan vujudga keladigan odam mendan yuqori bo'lib meni islom yo'lida xatoimni aytadigan farzand tug'ilganligiga Allohga hamdlar bo'lsin deydigan bo'lsa mana bu farzand ham shunday otasini borligi bilan faxrlansa baxtliman desa arziydi mana. Chunki u o'rtada jang bo'lmaydi. Maqsadlari hammasi oilada islom bo'lsa, qaysi narsa islomga buyursa, shuni so'zi haq deb qabul qilinadigan bo'lsa, u yerda go'daylar ham hammasi huquqi bir bo'lsa-yu, islom yo'liga yo'llasa, bu oila baxtli, go'yonki zohirda o'zi yerda yashayotgan bilan o'zi haqiqatda dunyoning jannatida yashayotgandir. Shundagina mana bu oilaga nisbatan baxtlilik, hamma narsani bir baxtli bo'l. Yori birodarlarga nisbatan baxtli bo'lishlik, yori birodarlaringizdan nohaq bo'lsangiz, o'zingizni to'g'ri yo'lga chaqiradigan, sizni orqadan g'iybat qilmaydigan, sizni tuhmat qilmaydigan bo'lsa shu. Ustozlarning ham baxtligi shuki, farzand yaxshi solih shogirdlari bo'lsa, ularni to'g'ri yo'lga chaqirsa, qabul qiladigan bo'lsa, bu ustoz ham baxtlidir. Ustozlar ham yana bir tarafdan baxtliki, shogirdlari xatolarni ogohlantirsa, ogohlantiradigan shogirdlari borligi bilan ham faxrlanib, bu ham baxtlidir mana birodarlar. Xullas, jamiyat islom fikri bilan yashagan jamiyat baxtli jamiyatdir. Yana birodarlar, dushanba kunlik darsni bir ko'chirish haqida ham bir maktub yollabdi, bir o'qib qo'ymasak bo'lmaydi. Ba'zi dushanba kunda roza tutgan kishilarga bir xarajam bo'lib qolyapti deydi. Haqiqatda shu narsa to'g'ri gapirishadilar.
iftorlik qilishlikka, roza, dushanba va payshanba kunlari nafl roza tutishga odatlangan kishilar haqiqatda shunda men shu ozgina bir muddat o'tkazib, dars o'tkazmoqchi edik. Ba'zi korxonalarda ishlayotgan odamlarga ham shanba kuni bo'lsa deb talab qildilar, lekin bitta tarafidan biz chekinamiz, ikkinchi tarafiga chekinmaymiz ama. Birinchi chekinadigan tarafimiz inshaalloh yana safarga shom odan aytilishligi bilan og'iz ochilinsa, mana shu yerda o'tirib o'zi og'iz ochib olinsa, iftor qilib oluvchi kishilar shunda ozgina bir fursat turamiz. Ba'zi narsalar bo'lsa, yengil bir taom yeb olinsa kifoya qiladi. Xuftondan keyin o'zi bemalol o'tirib taomlanishligi imkoniyat bo'ladi. O'zi asl roza tutishlikdan ham maqsad shu birodarlar. U haligi monti somsalarda biz yeb shom o'qishlarimiz to'g'ri kelmaydi birodarlar. O'zi bu og'zimizni ochib masjidda namozni o'qiymizda, o'zi shundan keyin xotirjam bo'lib, mana shom xufton namozidan keyin xuftongacha yashaydigan bo'lib endi iftor qilib olinadi shunaqa. Shanba kuni qilmasligimiz sababi shuki, dushanbani tanlashligimiz biz ko'proq bu dushanba payshanba kunlari bizga nisbatan musulmonlarga nisbatan ulug' kun bo'ladi. Shanba, yakshanba kunlari asli bular dam olinishlik deb e'tibor qilinishligan. Shanba yahudlar dam oladigan kun, yakshanba nasoralar dam oladigan kun. Islom diyorlari bo'lsa juma kuni deb e'lon qilingan bo'lardi. Shuning uchun shunaqa narsalardan hammamiz odatda chetlanishlikka harakat qilishligimiz kerak. Bu shanba kunlar o'z-o'zidan dam olish bo'lib qolgan emas birodarlar. Maxsus bir islomga dushmanlik asosida uyushtirilgan ishlar bular hammasi. Yana bir kishi tuyani suti va peshobi qorin shishiga davo deganini degan so'z bor deyapti. Qorin shishi birodarlar, men tabib emasman, tabobat kitoblarida o'qigan narsam aytaman. Qorin shishi ikki xil bo'ladi. Istisqo deb arab tilida istisqo deyiladi, chanqoq bo'ladi. Birinchisi bu shishish bilan boshlanadi. Nihoyatda xunuk suratda shishib ketadi. Bu kasalga shu istisqo kasaliga ikkov suratiga ham Rasululloh sallallohu alayhi va sallam davrida bir kishilar kelishib, shularni istisqo kasaliga giriftor bo'lishdi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam tuya sadaqotlari bor deyga ishrabu min albaniha va abvaliha. Ichinglar tuyaning suti va bavillaridan dedilar. Aralashtirib ichinglar dedilar. Imom Shofiy rahmatullohi alayhi shu hadisni hujjat qilib, tuyaning bavli pokiza dedilar. Suti bilan aralashtirib ichishlikka ruxsat berganlardi. Shuning uchun Imom Azam rahmatullohi alayh yo'q, davo uchun bo'lsa faqat bavillar ichida tuyani bavli bilan suti dori bo'ladi deganlar. Boshqa ba'zi odamlardan savollar ham bo'lib qolyapti. Odamni bavli bu najas birodarlar, o'lib ketgan azal bunda. Hech qachon bu pokiza bo'lmaydi deb qo'yadi. Shunaqa gaplarni ba'zi bir johil tabiblar, shunaqa bir hech odamlarni islomdan bexabar bo'lgan bir majnun tabiblar shunday gaplarni aytishyapti degan. Buni sababi shu hadisni hujjat qilishadilar. Lekin tabiblar buni tekshirib, Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning shu so'zlariga bir hayron qolishadiki, haqiqatda ham tuyaning suti bilan bavli aralashtirilganda istisqo kasalligiga davo bo'lgan. Albatta, u kishi vahiy bilan gapirganlar uchun shu davo bo'lgan. Endi bu savollarga bo'lmasa, javob berilmasa bo'lardi. O'lim bo'lgan uyga kapalak keladi deb. Tug'ilgan uyga ham kiraveradi birodarlar. Bu uyda o'lim bo'lgan uyga kapalak kiradi deb, faqat odam g'amgin bo'lib, hamma xomush bo'lib turganda kapalakni kirganini biladi. U tug'ilgan uyda quvnoq xursandchilik bo'lib turganda kapalakni tovushiga o'rin qolmaydi. Shuning uchun asl faqat odam vafot qilgan uyga kirgan kapalak esiga keladi xolos odamlar. Lekin shu yerda kirgan narsa hammasi mo'jizaviy bir qalblar, odamlar hayotda nihoyatda bir-birlarini haqorat qiladi-yu, birov o'lgandan keyin odamohullik, odamgarchilik davri boshlanadi. Birovdarchilik shu vaqtda juda bir farmonbardor bo'lib ketadi. Hatto kafalak kelganda ham uni haqida yaxshi gaplar gapirishib oladi. Shunaqa. Bu narsa bu bir bunaqa vaqtda odamlar infialga berilishadi, ta'siriga. Hatto shunda bironta bir yomg'ir yog'ib qolsa ham, bir ajoyib rahmat yog'di deydi. Bu bir kun kuyib bo'lsa, Ibrohim o'g'illari vafot qilganda kun kuygan ekan. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni davrida Ibrohim o'g'illari, 2 yoshar o'g'illari vafot qilganda kun kuygan. Odamlar payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamni ko'yinlarini olaylik deb, ja odamlar agar hurmatliroq odamni nima bo'lsa, mana kunam kuydi, motam tutdi deyish bo'ladi. Deganlarda aytdilarki, "Inna shamsa val qamara la yankasifani li mauti ahadin va la li hayati ahadin." Bu oftob bilan oy bu birovni o'lganiga, tug'ilganiga kuymaydi dedilar. Ayatani min ayatillah Allohning bu o'zini oyatlaridan kuyish o'zini bir Allohning yuborgan qonuniyatiga bo'ysunadi. Bu kuymaslik ham Allohning yuborgan qonuniyatiga bo'ysunadi. Bu narsalarda sizlar birovni tug'ilishi, o'limi sabab bo'ladi demanglar dedilar. Agar shu vaqtda birodarlar biror bir shu kunda biror bir ish bo'lib qoladigan bo'lsa, odamlarni og'zidan tushmaydi shu palonchini o'lganligiga shu ish bo'ldi deb gapiraveradi odamlar. Bu infiallar bular shuning uchun odamlar musulmon kishi o'lim vaqtida ham tug'ilgan vaqtda ham bir xil bo'laveradi. Musulmoni komilni har holatda o'zini tutib olgan islomiy dunyo qaror asosida yashagan ko'rasiz. Bu yerda bir kishi so'rayapti. Hozirgi masala to'g'risida 2 yil ichida 2 yil sut berishlik haqqi sut ichishlik bolani haqqi bo'lsa, shuni o'rtasida homila bo'lib qolsa sut aynaydi deyshadi. Shunda 1 yil sut emgandan keyin homila bo'lib qolsa, shunda nima qilish kerak? Sutdan chiqarish kerakmi degan savol qilyapti. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam 23 yil muddatda hayotdagi hamma masalaga javob aytdi. Mana bu masalalarga javob ham aytganlari shular jumlasidandir. Aytdilarki, bolani sut ariq deymiz, biz sut ariq deb qo'yamiz. Homilador ayolni emib qo'ygan bola, ya'ni homilador ayolni emib qo'ymasin, bolalar otga minadigan bo'lsin dedilar. Ya'ni sut ariq bo'lib qolgan bolalar homila ayolni emib qo'yganligi sababli shunda bola zaif bo'lib qoladi. Shuning uchun mabodo 1 yil emizgandan keyin homilador bo'lib qolsa, farzandni emizishdan to'xtatadi. Xo'p, shu xatlarni bu safar birontasini qo'ymasdan javob beribmiz mana. Aytdik, Lavhul Mahfuz haqida Suray va Samoi zatil burujini tafsirini eshitishadilar. Chunki bu ko'p vaqtni olganligi uchun shunday bo'lmoq. Alloh subhanahu va taolo darsimizni davom etsin. Alloh subhanahu va taolo darsimizdan manfaatdor qilsin. Alloh subhanahu va taolo hammamizni ham islom hududlarini rioya qilishlikka Alloh tavfiq bersin. Birodarlar, islomni hududlarini rioya qilib yurishlik bu katta baxt saodatdir. Bunga amal qilishlik hammamiz uchun baxt saodatdir. Bir qattiq amal qilishlikka odamlar qiynalib turganda bir amal qilish bo'lsa, hamma yo'q xursandlik bo'lib ketadi. Bir yaqinda bir farzandi solih bo'lgan kishilarning bittasi o'zi hech qanday bunaqa bir bunaqa to'yni o'tkazishlik xayolida ham yo'q bo'lgan. Lekin farzandining solihligi sababli shu to'y yaxshi o'tganda shunda ko'p bir ibodatda yo'q odamlar o'zi meni o'zimga tili bilan aytayaptiki, shunaqa to'yni umrimizda birinchi ko'rishimiz va bunaqa xursand bo'lishimiz ham hayotimizda birinchidir degan. Lekin shu to'ydan ilgari hammamiz nima bo'lar ekan deb turuvdik. Shu vaqtda biror haq amal qilayotganimizda nima bo'lar ekan, bu qanaqa bo'lar ekan, bu haqni buyrug'ini qilsak deganda qiynalib tortilib turganda aytish kerakki, bir amal qilib ko'raylik, nima bo'lishini hammamiz barobar ko'ramiz deyish kerak. Shun bilan shuni haqqa amal qilib ko'rilaversa nima bo'lishligini ko'rilaveradi aslida va albatta Alloh subhanahu va taolo xursandlik ato qiladi. Kimni yaxshiligingiz xursand qilsa, yomonligingiz xafa qilsa, sizdagi iymonni alomati deganlar Rasululloh sollallohu alayhi va sallam. Va sallallohu taolo alayhi va sallam.